Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow şor suwlardan döredilen emeli köliň boýunda täze owanyň düýgüni tutdy. Türkmenistan 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňisiň 74 ýyllygyny belleýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Karadağın yokorusudu yurdun NATO girmek vardak tağırlalarını bövütleme üçin 2016 yılda ağdırılışı geçirmek finansiyonun çağında cenayetçilikli toparı dörütmekte ve terörizm ayplamaları etasında Ruslardan, Serplardan ve Karadağlılardan ivarat 14 adama hüküm çıkardı. Rusya'nın harva antav kulluğunun yani Gru'nun ofiserleri olmakta guman edilen iki Rusyalı Karadağın hükümetini ağdırmağı kurumulaştırmakta ayplandı. Eduard Sismako 15 yıl ve Vladimir Popov 12 yıl türme tutukluğunu gayvanı yağdayda hükmedildi. Karadağın oppozisiyadaki Demokratik Front Partiyasının Rusiyanı gol doyan iki liderine 5 yıl türme tutukluğu verildi. Oların sürücüsü Mikhailo Kadinoviçe 18 ay türme mühleti verildi. Bundan başka Serbiyanın 9 raayetine hüküm çıkarıldı. Amerika Eýranyň metal sanagatynyň nyşany alýan täze sanksiýalary girdi. Şol günüň özünde Tehran dünýäniň ýeri döwletleri bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasy bilen baglanykda öz üstüne alan borçnamalarynyň käbirinden el çekýändigini iglan edipdi. Aktamın 8-nji maýda beren maglumatyna görä, täze sanksiýalar Eýranyň polat, alüminiň, mis we demir pudoklaryny öz içine alýar. Mundan bir näçe sagat öň bolsa Tehran mundan beýlek baýlaşdyrylan urany we agyr suwy ilalasykda nazarda tutulsy ýaly başga ýurtlara eksport etmejekdigini aýdypdy. Mundan başga Tehran egirde dünýä döwletleri 60 günüň içinde täze şertler boýunça ilalasyp bilmeseler, onda ýarag ýasama üçin ýeterlik bolan urany baýlaşdyrjak bilen haýwadatdy. Kabulda Taliban jeňçileri halkara kömek toparynyň idarasyna hüjüm edip, azyndan 5 adamy öldürdiler, başga da 24-üsini yaraladylar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekilini Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm çarşamba güni yerli wagt bilen 11:40-da başlanypdyr. Jeňçiler ilki bilen Amerikanyň halkara ötüş gurumasy bilen isleşýän Behwit Aramayan halkara hyzmatdaş toparynyň idarasynda uly partlamany amala asyrypdyrlar. Munyň izi bilen 5 hüjümçi binanın içine kursap giyiriptir. Ministerlik ovan hopsuzluk güçleri bilen ençeme sahada çeken atışın neticesinde hücumçilerin ählisinin öldürülendigini aytdi. Hücum vakti sevitten 200 töwereği adam evakuasiya edildi. Öldürülenlerin arasında paraht ilatın arasından 4 adam şeylede bir polisi ofiseri var. Gazakstanda 9-njy maý güni ýerden Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň we beýleki internet neşirleriniň ensemesiniň web-saýtlary elýeterli bolmady. Gazakstanda Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň saýtyna VPN ýa-da beýleki proxy ulgamlary arkaly girip bolýar. Gazak resmiýleri häzirlikçe bu barada hiç kimi kommentary bermediler. Ýurdun maglumat ministrliginden, Milli howpsuzlyk komitetinden we Kazak Telekomdan hem häzirlikçe maglumat almak başartmady. 9-njy maýda baş prokuratura beýanat ýaýradyp, onda 9-njy may güni ruhsat berilmedik protestler üçin jogapkärçiligiň boljakdygyny duýdurupdy. Soňky döwür Gazakstany 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň guran siýasy ulgamyna garşy ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirilipdi. Pakistan'da dine dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen, sonu vilende aklanan Hristiyan ayalı Kanada aşma üçin yurttan çıktı. Geçen yıl Pakistan'ın yukarı suudu, Asya biva çıkarılan ölüm hükmünü yatırıptı. Bunun izi bilen yurtta Asya dinçilerin gazaplı protestleri dörepti. Pakistan'ın resmileri Bibi'nin Kanada uğrandığını mealim ettiler de, onun yurttan çıkan anık seneti var da hiç ili mağlumat vermediler. Bibi'nin aklı uçusunun sözlerine göre, ol eyyam Kanada asıptır. Bu yurtta Bibi'nin iki gizine kaçı vatalga verildi. 48 yaşlı Bibi 2010-cı yılda Punjab velayetinin Suudi tarafından ölüm cezasına hükmedilipti. Ol musulman gongsusu bilen davada dine dil yetirmekte ayıplanıpti. Ol 2018-nji ýylyň oktýabrynda aklanýança 8 ýyllap türme tutukluğunda ölüm cezasyna garaşypdy.